Hosea Isroil xalqining butparastligi uchun fosh qilgan payg'ambardir. U xudoga ishonmaydigan xalqni o'zining xotini Xamiraning imonsizligi bilan qiyoslaydi. Lekin payg'ambar xotinni yaxshi ko'rardi. Uni o'ziga keltirdi. Xudo ham o'z xalqini kechirdi, deb va'da beradi Hosea. Hosea najot degan ma'noni bildiradi. Muqaddas kalomda Hosea payg'ambarning hayoti va uning qanday tarbiya topgani haqida hech narsa yozilmagan. Faqatgina uning Berining o'g'li ekani yozilgan xolos. Qolgan ma'lumotlar esa shaxsiy hayotda baxtsiz bo'lgani haqidadir. Xo'sh, u qanday xarakterli bo'lgan ekan? Birinchidan, u yumshoq ko'ngil shaxs sifatida tasvirlangan. Shu sifati uchun uni eski ahdagi Yeremiya payg'ambarga va yangi ahdagi Yuhannoga o'xshatishadi.
Xudoning o'zgarmas va cheksiz muhabbatiga to'lgan holda u zamondoshlariga murojaat qiladi. Amosdan farqli ravishda u o'z xalqi orasida payg'ambarlik qiladi. Garchi u ayblovlarda qahrli ko'rinsa-da, hech qachon o'z xalqiga nisbatan bag'ritosh bo'lmagan. Hosheyaning payg'ambarlikka tanlanganidan oldin nima bilan shug'ullangani haqida hech narsa ma'lum emas. Ba'zilar uning ruhiy narsalar haqida chuqur mulohaza yuritganiga asoslanib, uni ruhoniy bo'lgan deb hisoblashadi. Boshqalar esa uni rasmiy payg'ambar bo'lgan deyishadi. Biroq bu ikki taxmin ham asosli emas. Uning hayoti va faoliyatini o'rgangan holda uni boshqalarga o'xshamagan payg'ambar bo'lgan deyishimiz mumkin. Chunki u ham xuddi Ishayyo payg'ambar kabi siyosiy oqimlarga befarq bo'lmagan. U ularning ishlarini qum bilan tahlil qilgan.
Uning adabiy so'z boyligining ko'pligi, so'zlarni tekstda mahorat bilan ishlata olganiga qaraganda, u jamiyatning yuqori qismiga tegishli shaxs bo'lgan deyish mumkin. Hosheya payg'ambarning xizmati Shoh Hosheya, Ohoz, Hizkiyoning hukmronlik qilgan davrlariga to'g'ri keladi. Uning xizmati taxminan 40 yil davom etgan. Shoh Yerobom II esa taxminan 753 yillarda vafot etgan. Zakariyo esa taxtga taxminan 715 yilda o'tirgan. Hosheyaning birinchi o'g'li tug'ilganda Yoashning avlodlari hali ham hukmdorlik qilardi. Xudo esa bu xonadonni hukm qilish haqida gapirgan. Biroq o'sha paytda Yoashning qaysi avlodi Yeroboamni yoki Yovuz Zakariyo hukmdorlik qilganmi, buni aniqlash qiyin. Bu davr juda dahshatli bo'lgan, chunki Assuriya armiyasi har doim g'arbda hujumlar uyushtirib turgan. Isroilliklar esa jon jahdlari bilan jangdan saqlanishga harakat qilganlar.
Hosheyaning payg'ambarlik qilgan davri Assuriya shohi qudratli Tiglat-Palaslar 3-ning hukmronlik qilgan davriga to'g'ri keladi. Muqaddas kalomda yozilishicha, Isroilning shohi Manohim Assuriya shohiga katta miqdorda boj to'lagan. Hosheya esa bu haqida shunday deydi: "Isroil xarob bo'ldi. Endi ular xalqlar orasida xuddi yaroqsiz idish kabi bo'ladi. Ular Assurga borishdi. Garchi ular xalqlarga sovg'alar yuborgan bo'lsalar ham, biroq men tez orada ularning barini yig'ishtirib olaman." Xullas, Hosheya payg'ambarning xizmati davri eramizdan avvalgi 8-asrning oxiriga to'g'ri keladi. Bu davr juda notinch edi. Uning vazifasi Isroilning oxirgi kasalligiga qarab turish, uni shifolashning yo'llarini aytishdan iborat edi. Isroil davo olishni istamadi. Hukm kuni keldi.